O relevo é o conxunto de formas que presenta a superficie terrestre, tanto nos continentes como baixos océanos. O relevo fórmase pola acción combinada das forzas internas e externas da Terra. As forzas internas denomínanse axentes endóxenos. As forzas externas denomínanse exóxenos. Os axentes endóxenos do relevo proceden do interior da Terra. Os axentes endóxenos son a oroxéneses, os volcáns e os terremotos.